Du lytter til en podcast lavet af Third Ear for Politiken. Det her er det sidste kapitel af en krimiserie, så hvis du ikke har hørt serien fra starten af, så bare stop nu. Gå tilbage og få det hele med.
Goddag, jeg hedder Christer. Jeg havde en aftale med
I baggrunden kan du høre lyden af Christer Moldsen.
Jeg har fået lov til at kigge på nogle sagsakter.
Han er i gang med at charmere sig ind på politistationen i Helsingør.
Kommer ned til dig nu.
Tak.
Helt derhen, hvor sagsmapperne om ringbindsattentatet ligger gemt.
Det er vi rigtig glade for, at vi kan få lov til.
Det er jo også en lidt speciel sag.
Det er en meget speciel sag, ja.
Der ligger bunker af papirer og sagsmapper, domsbøger og afhøringsrapporter.
Vi har brugt ret meget tid på at læse igennem alt, hvad vi har kunne finde på i medierne fra dengang. På en mikrofilm i den sorte diamant og sådan noget.
Alt sammen omhandler sagen om Bandskjold Nielsen. Skudt i maven i sin kærestes køkken af et ringbind tilbage i 1987.
Altså, jeg er nu... Altså, du kan se sådan noget her. Det er politirapporterne, som de så ud dengang, ikke?
Ah. En historie, som nu har strukket sig til 6 afsnit i den her podcast-serie.
Ja, det er jo flere.
Ja, vi laver 4 afsnit.
En historie, som nu endelig skal afsluttes.
Jeg skal have jeres podcast med mig på skiferien, og jeg skal køre i bil her om natten, og alle andre sover, så skal jeg høre.
Det er den rigtig god til, så skal du høre hele her.
Husk nu, at denne podcast høres på iTunes på politiken.dk/podcast og på Politikens podcast-app, som kan hentes i App Store.
Tak. Men der er også 1000 sider der, tror jeg.
Aldeles.
Og her, prøv at se. Afhørt er spurgt, om han kender Bandskjold Nielsen eller et firma ved navn Impex. Han siger, det siger mig ikke noget.
Afsnit 6 ud af 5 i ringbindsattentatet hedder Den rette mand til opgaven.
Indledningsvis gjort bekendt med, at han på nuværende tidspunkt er sigtet for overtrædelse af våbenloven ved at have været i besiddelse af en pistol Red Commander omdannet til skarpskudspistol. Sigtet er forspurgt, om han kender sig skyldig i sigtelsen. Sigtet nægter sig skyldig. Der er lige en af de her små ting, jeg skal vise dig, inden vi rigtig kan komme i gang. Noget, jeg har fra nogle af de politirapporter, jeg har læst på Helsingør politistation. Det er tirsdag den 14. juli 1987. Administrationschef i TO Data, hr. B., sidder og venter på Leif Stroman ved et bord på restaurant Skinbuksen i Indre København. Det her er Leif Stromans stamsted. Klokken er 13.00, og de to har aftalt at mødes nu. Da Leif træder ind ad døren, lægger han mærke til, at hr. B. sidder ved et af de borde med dug på. Det er de borde, der normalt kun er til de spisende gæster, men hr. B. har fået lov til at blive siddende, selvom han kun har bestilt en mineralvand. Leif køber en øl. Han har også købt et nyt jakkesæt til det her møde. Han har taget slips på. Hr. B. er også i jakkesæt og slips, for han skal til et møde med en kunde bagefter. Leif Stroman har taget en faktura med, skrevet på brevpapir, han selv har fået trykt. Der står Stroman konsult i brevhovedet, eller det kalder vi det i hvert fald. Hr. B. tager fakturen med, da han går. Han vil gerne vise den til sine chefer i TO Data. 2 måneder efter, tirsdag den 15. september 1987, mødes Leif og hr. B. igen på Skinbuksen. Frokost står der bare i hr. B.'s kalender. Den her gang er det Leif, der kommer først, og han har sat sig ved et af de borde uden dug på, med en øl. Han er kommet tidligt, så han kan se, om der er nogen, der følger efter hr. B., når han kommer ind i beværtningen. Det ser det ikke umiddelbart ud til, at der er. Til mødet fortæller hr. B., at de hos TO Data er blevet enige om, at de gerne vil betale 22.000 kroner til Leif Stroman for at løse den opgave, de har talt om. Men de er ikke interesseret i at have en faktura liggende, der kan forbinde firmaet til ham. Ugen efter afleverer hr. B. en kuvert. indeholdende 22.000 kroner i kontanter til Leif Stroman. Sidste gang efterlod vi herr B. i forhør hos Kurt Krag. Sådan her lyder sigtelsen af herr B. i afhøringsrapporterne fra dengang. Han sigtes for medvirken til forsøg på manddrab efter straffelovens paragraf 237, jævnfør paragraf 21. Ved fra foråret 1987 ved rådet og dådet har tilskyndet Leif Stroman til at forsøge at dræbe Bent Skjold Nielsen. Det spørgsmål, som vi endte med sidste gang, det var, har herr B. og resten af TO-datas ledelse hyret en lejemorder til at dræbe Bent? Eller er der en anden forklaring? Hvad er det præcis, der er blevet aftalt til de møder, som herr B. og Leif har holdt på forskellige beværtninger i København hen over sommeren 1987?
De havde faktisk flere møder hen over sommeren inde i byen, hvor at han fortæller om den her mand op i Helsingør, og man skal have gjort noget ved det.
Den mand i Helsingør, det er selvfølgelig Bent Skjold Nielsen.
Der er snak omkring både det ene og andet, om man skal plante narko, om man skal brænde firmaet af, om man skal have en spion deroppe, om man... Alle mulige ting bliver der nævnt.
Herr B. bruger ordet brainstorm om de her møder.
Det har nok været nævnt under ligesom den brainstorm af alle de forskellige ting. Ikke? Og det er jo så også det, altså alle de ting, der er nævnt under en brainstorm, altså det kan man jo ikke begynde at anklage folk for, fordi der vil være masser af ting, der kommer op, som man siger, nej, det vil vi ikke bruge. Ja, det er en god idé. Nej, det er fandme for åndsfag. Nå ja, det kan vi godt prøve at tænke på.
Og herr B. fortæller også, at der er blevet snakket om ting, der vil være ulovlige at føre ud i livet på de her brainstorm-møder.
Altså, vi taler jo om på et tidspunkt, at man kan få sådan nogle små askebæger med indbyggede mikrofoner i, og dem kan man jo stille ind på kontoret. Han kan gå ind og stille sig ind på kontoret, og så kan de aflytte kontoret undervejs, så han kan sidde ude foran i en bil og sidde og aflytte det, og så videre, så videre.
Men ifølge herr B., så er det Leif, der er kommet med alle de her ulovlige idéer.
Ja, ja, det kan også godt være, så har han sagt, ja, måske skulle man bare brække armen på sådan nogle folk, der går og gør sådan noget. Siger, ja, ja, det er godt med dig, ikke? Men altså, og så har jeg ikke taget mere tung på det. Men den er i hvert fald fejret af. Jeg vil godt huske, at det har været nævnt på et tidspunkt, jeg har bare kørt hen over det.
Og alt det med vold og narko og påsat i ildebrænde, det har herr B. aldrig taget seriøst. Han har aldrig troet, at det var noget, Leif kunne finde på at gøre i virkeligheden.
Det kan være, hvis man kommer fra en verden med karate og sådan noget, jamen så tænker man i de baner. Det gør man altså ikke i den verden, jeg kom fra. Vel? Så jeg har bare sådan kørt hen over det og sagt, nå, okay, ja, ja. Og så, det er ikke noget. Altså, hvis han sidder og siger sådan noget, så siger ja, den er god med dig. Og så lad os lige tænke videre på det, som er relevant.
Herr B. siger, at han aldrig nogensinde har sagt ja til nogle af Leifs vilde idéer.
Vi er aldrig nogensinde kommet til det sted, hvor vi siger, okay, det der, det er måske lige over grænsen, men vi tager risikoen, lad os prøve ad. Altså den beslutning har jeg i hvert fald ikke på noget tidspunkt truffet.
De har aldrig nået frem til en aftale om noget konkret, Leif skulle foretage sig. Men Leif er jo begyndt at foretage sig ting.
Han lejer en bil, og så begynder han at lave efterforskning, privat efterforskning omkring det her firma Impex oppe i Helsingør. Skygger Bent Skjold Nielsen, lurer udenfor for at se, hvem der kommer der, prøver på alle mulige måder at danse et indtryk, hvad er det for et firma.
Leif rapporterer tilbage til herr B. til de her møder, men han har ikke rigtig noget brugbart at komme med. Så de to brainstormer videre. Herr B. har også selv nogle idéer.
Det eneste, du skal jo bare se forsendelsespapir. Men altså, du kan jo ringe op til fragtmanden. Du sidder og kigger på fragtmanden, ikke? Og så kan du spille dum, og så kan du ringe op til deres kontor og sige, vi har lige fået det her leveret her, jeg har mistet forsendelsespapirerne, kan ikke lige komme forbi og hente en kopi af dem. Altså, du kunne gøre et eller andet for at finde ud af det.
Man kunne også blive ansat i Bents firma, for eksempel i rengøringen.
Det kan også godt være, at vi har snakket om rengøringsjobs og nogle andre ting osv. Og det er så der igen, hvor jeg siger, der ved jeg sgu ikke rigtig, hvor grænsen så er. Ville det så have været ulovligt, hvis man som rengøringsmand er inde, og man ser en forsendelse sidde, og man dermed kan se, hvad det er. Det ved jeg ikke.
Det kunne også være, at man kunne få informationer ud af en af Bents ansatte.
Måske kunne han sidde på et værtshus og udfritte dem, eller hvad han nu kunne finde ud af. Ikke?
De to holder 7-8 møder i efteråret 1987, mens Leif fortsætter sit overvågningsarbejde. Men der sker ikke rigtig noget. Han kommer ikke rigtig med nogen informationer, som herr B og TO Data kan bruge til noget.
Er du skuffet over ham til de her møder, efterhånden som tiden går?
Ja, nej, det kan godt være. Og det kan godt være, at jeg på et tidspunkt også har sagt til ham, altså hør nu her engang, altså vi har sgu givet penge på forskud, ikke? Vi forventer, at der kommer noget ud af det, ikke? Nu må du se, fordi det var sådan noget med, at ja, han havde ligget og kørt rundt og holdt ude foran og kigget og sådan noget, og der var også kommet nogle biler, så ja, men det kan vi ikke rigtig bruge til noget.
Men så en dag i september får Leif endelig det, som han opfatter som et gennembrud i efterforskningsarbejdet. Navnet på en mulig leverandør.
Og en dag har han held til at få nogle vigtige informationer.
Måske kan du huske det her fra afsnit 3. Det foregår en aften midt i september, cirka 2 måneder før Bent bliver skudt. Leif ligger på lur og skygger Bent, da han tager afsted fra Impex Data.
Han følger efter Bent ind til Helsingør bymidte. Bent parkerer sin bil, og så står han for enden af bilen og venter. Og så kommer der en firehjulstrækker kørende ind på torvet.
Der har vi Annes Toyota Land Cruiser.
Og ud stiger der en kvinde. Og sammen går de her Bent og så den her kvinde hen på en restaurant. Og han følger efter hen og ser, hvad han kan se, de sidder og snakker. Der er også nogle papirer på bordet. Leif går tilbage til parkeringspladsen og ser, for at se, hvad det er for en bil, skriver registreringsnummer ned. Og ser også, der på siden af bilen står en nyram.
Annes firma er ret nyopstartet og bygger rammer til billeder. Derfor navnet Nyram. Men Leif laver en forståelig fejlslutning her.
Ny ram. Og da Leif var meget IT-interesseret, så vidste han allerede, at en ram, det betød Random Access Memory. Altså det er den hukommelsesenhed, der er en computer. Så derfor så var han helt overbevist om, at det, som denne kvinde hun repræsenterede, det var et IT-firma. Så nu mente han, Leif, nu havde han fundet den forbindelse, der var mellem Bent Skjold Nielsen og det firma, der leverede printeren. Så han var lykkelig.
Leif kontakter HB. Og Leif lader ham vide, at han har gode nyheder til ham.
Der havde jeg en biber. Og så ideen var, at han så skulle bibe mig, at jeg skulle ringe til ham. Og så ringede jeg til ham.
De to mødes på Copenhagen Corner. En mondæn café i Industriens Hus med udsigt over Rådhuspladsen.
Han præsenterede glad disse informationer, og til sin store skuffelse, så var der ingen glæde hos den her underdirektør. Han sagde bare, det er godt nok. Altså, jeg kan ikke bruge det til noget som helst. Du er nødt til at gøre noget mere. Vi skal have stoppet det. Altså, det stopper ikke noget der, du har fundet ud af de her ting.
Herr B's tålmodighed med Leif er ved at være brugt op nu. Der er gået over 2 måneder siden Leif fik jobbet, og han er stadig ikke kommet med noget, der bare minder om informationer, der kan stoppe Bent Skjold Nielsen.
Jeg siger, okay, men det er jo meget godt, men altså, det kan jeg ikke rigtig bruge til noget. Vel? Jeg kan ikke gå til England og sige, at der holder en bil ude foran med noget med noget ram på. Altså, lidt frustreret. Han siger, at nu har jeg brugt alle pengene, sådan, så der er ikke så mange penge tilbage. Jeg siger, hvad fanden har jeg brugt alle de der penge på? Ikke? Og jeg har sådan mistanke for, at jeg bare drukket dem op, i stedet for at gøre det, som det var meningen. Ikke? Og det havde jeg jo lidt svært ved at gå tilbage til mine chefer og sige, at der ikke er kommet noget ud af de der penge, der, de er bare forsvundet ud i den blå luft. Så ja, det sidste møde, vi havde, der har jeg nok sagt til ham, nu må der godt ske noget.
Sådan lyder herr B's forklaring omkring møderne, og den opgave, han hyrede Leif Stroman til at udføre. Og efterhånden som politiet får hele Leifs forklaring ned i afhøringsrapporterne, ja, så stemmer forklaringerne faktisk overens.
Han fik ikke at vide nøjagtigt, hvad det var, han skulle gøre, men han følte virkelig, han følte sig presset til på en eller anden måde at levere noget. Og man skal tænke på, der var altså gået i hvert fald en måneds tid, måske 2, tror jeg faktisk, der var gået, fra han havde fået de 22.000, og han havde brugt dem på, på tøj, på, også på middag, på tøj til sin kæreste, og så har han ikke nogen tilbage, så han følte, jeg er nødt til at levere noget. Og så tænker han, der er kun én vej. Jeg må slå ham ihjel. Jeg må dræbe ham.
Både herr B. og Leif Stroman siger, at beslutningen om at bygge et ringbind, der skulle tage livet af Bent, den beslutning, det er udelukkende Leifs.
Og derfor så satte han sig for, uden at informere denne med underdirektør fra IT-firmaet om det, så tænker han, jeg må altså lave noget, jeg må slå ham ihjel.
Torsdag den 12. november 1987, dagen efter at Leif har afleveret ringbindet til Bent Skjold Nielsen. Den dag opsøger han herr B. på privatadressen i Gentofte. Det er formiddag, og herr B. er hjemme fra arbejde med ondt i ryggen, da Leif ringer på.
Han kom og sagde til mig, at nu havde han løsningen på det, og vi skulle nok ikke ses det næste stykke tid. Så jeg sagde, hvad mener du med det? Ja, det finder jeg ud af, når jeg læser aviserne i morgen. Og så forsvandt han. Så kørte han igen. Men jeg endnu ikke, hvad han snakkede om, så jeg sagde, okay, det må vi så se i morgen, hvad der sker.
Og næste morgen kan herr B. læse, hvad der er sket på forsiden af landets aviser.
Ja, der var vi lige godt lidt rystet her i huset. Det må jeg nok. Altså, min umiddelbare tanke var at totalt distancere mig, fordi det der, det ville jeg ikke have noget med at gøre. Det var, for min mening var der ikke nogen tvivl om, at det var dernede, at det var ham, der havde gjort det, og det var det, han havde gjort, men altså, jeg skulle ikke have noget mere med noget at gøre.
Der er heller ikke rigtig nogen af de andre chefer i TU Data, der har lyst til at snakke om den privatdetektiv, de har hyret.
Alle prøver at dysse ned. Vi skal ikke snakke om det her. Bare glem alt om det. Vi prøver bare at holde lav profil og håber, der ikke er nogen, der opdager noget i den forbindelse, og at det ikke har haft noget med os at gøre. Vi stikker hovedet i busken og håber, at det går væk. Ikke?
Men det går altså ikke væk. Tværtimod. Leif Stroman er nu i politiets varetægt, og han er grunden til, at herr B. og de andre chefer også er anholdt. Her tror jeg, det er nødvendigt at få et lidt klarere billede af Leif Stroman. Hvad er han for en ham live? Et par dage efter, at de er anholdt ham, laver Kurt Krav og kollegaerne en meget grundig ransagning af Leifs rækkehus, hvor han bor sammen med sin kæreste og hendes to børn.
Jamen, det var et ganske almindeligt rækkehus med de sædvanlige stue og køkken og badeværelse, og så var der et soveværelse, og så var der et børneværelse. Og alt blev renset, der blev ikke fundet noget som helst. Indtil der var en kriminaltekniker, der stillede sig ud i entréen, sådan rent tilfældigt, så stod han og kiggede. Derfra kunne han se både ind i soveværelset, og kunne se ind i værelset ved siden af. Og så studsede han over afstanden til bagvæggen. Så begyndte han at banke på den væg, altså der var tættest på ind i soveværelset, og kunne høre, at den var hul, og gik hen i klædeskabet, der stod i den ene side, op ad den væg, åbner lågen, skyder tøjet til side, og så begynder han at banke på bagvæggen der også. Og pludselig så åbner bagvæggen sig. Og så kravler han igennem skabet, og derinde der var der så et værksted inde. Og der var et værkstedsbord inde, og der var værktøj, og så var der også et hul i væggen ind til soveværelset, hvor der var et spejl på den, sådan en spionspejl, var der sat i sådan en spejl.
Retsbog. Domsbog. Strafferetsbogen.
I dag, snart 30 år efter, ligger der flere hundrede siders politirapporter om Leif Stroman på politistationen i Helsingør.
Man skal således åbne skabsdøren, trække tøjet til side, hvorefter man kan åbne bagbeklædningen, som fungerer som dør til omhandlende rum.
Afhøringsrapporter, kvitteringer, breve fra Leif Stroman til statsadvokaten og lister af ting, som politiet har fundet i hans hjem.
Det er kosterrapporten. Jeg tager her, de har taget en sort attaché-mappe, en politiscanner, en radioscanner. Tilhører sigtet og indkøbt med henblik på aflytning af politiets radionet.
Han har benyttet den under.
Og det er her, mens jeg sidder med alt det her materiale, at et klart billede af Leif Stroman begynder at tone frem fra mørket.
En diktafon.
Leif Stroman, 34 år gammel og uden fast arbejde.
Han har haft forskellige former for sort arbejde. Han har således været beskæftiget med restaurering og ombygning i forskellige lejligheder, som hans venner og bekendte har været indehaver af. Afhørte betegner sin indkomst som svingende, og da hans samlever er på bistandshjælp, har de en meget stram økonomi. Afhørte brugte 4-5 timer om dagen til karate-træning i Københavns Karateklub.
Han betragter sig selv som sådan en privatdetektiv, man kunne hyre til forskellige ting. I virkeligheden lavede han alle mulige. Han lavede murarbejde, tømmerarbejde, han var udsmider, han lavede alt muligt forekommende arbejde.
Leif, der går rundt med en pistol i et ankelhylster, som han selv har syet.
Spurgt om der til nævnte pistol var nogen form for hylster, siger afhørt, at han til smejseren selv syede et hylster, således at han kunne bære den på benet.
Hvilket selvfølgelig også er noget, Kurt spørger lidt ind til.
Han kom med nogle forklaringer om, hvad det var for en verden, vi levede i, og man må sikre sig sådan typisk. Ligesom du kan høre en amerikansk borger forklare, når han skal agitere for, hvorfor han har en pistol, ikke? Man må sikre sig selv i denne verden, vi lever i, ikke?
Der er meget, der tyder på, at Leif har en drøm om at være privatdetektiv. Det er flere år siden, han lavede brevpapir med logo til sit detektivbureau.
Det her er hans brevpapir, som han har fået trykt.
Han har også indkøbt en politiscanner, og han sidder på værkstedet og bygger aflytningsudstyr til kommende opgaver.
En aflytningsenhed er mærket Shuttlecock. Tilhører sigtet. Han oplyser, at aflytningsudstyret var indkøbt med et formål, at det skulle etableres aflytning af kontoret i MPEX-bygningen. To stykke hovedtelefoner med antenner.
Men indtil sommeren 1987 har Leif aldrig haft en eneste opgave som privatdetektiv. Og så ringer herr B. med en vaskeægte detektivopgave.
Jeg tror, han var glad for det til at begynde med. Jeg har en fornemmelse af, at han hen ad vejen begynder at blive frustreret, fordi han ikke rigtig kunne finde ud af det. Han ikke rigtig vidste, hvordan han skulle gøre det.
I sagsakterne på Helsingør politistation ligger tekniske tegninger, som Leif har lavet.
Afhørte benytter tiden frem til den 1. november 87 til at bearbejde sit aflytningsudstyr.
De viser i detaljer, hvordan han vil ombygge en lille HF-65 radiosender til et telefonaflytningsaggregat.
Mikrofonen, således at den bliver højfølsom.
Planen er at montere det aggregat på Bens telefonlinje, og så sætte en modtagerantenne op i noget buskads et par hundrede meter bag MPEX-data.
Han havde i forbindelse med senderen udarbejdet et projekt, hvorefter senderen inden i firmaet skulle stå i forbindelse med modtageren nedgravet omkring og uden for firmaet, eventuelt ved nogle trappevogtning bag bygningen.
Modtagerantennen i buskadset skal så være forbundet til en nedgravet kassettebåndoptager med en transistor-switch. Den skal starte automatisk, når Bent bruger sin telefon. Leif beskriver i forhørsrapporterne, hvordan han har haft nogle problemer med en LM386-enhed i mikrofonen.
Indbygningen af LM386-enheden i mikrofonen, og det havde givet nogle problemer. Han havde lavet en prøveopstilling på sit arbejdsbord, men ikke færdiglavet det.
Ja, så hele setupet er faktisk aldrig rigtig kommet til at virke. Det må være noget af et slag for Leifs personlige stolthed, da det går op for ham, at han ikke kan finde ud af at løse sin første rigtige detektivopgave.
Han var også en meget ærekær. Altså, han følte virkelig, at der var pres på ham, fordi han ikke var i stand til at løse den opgave, han blev pålagt.
Det fortæller også noget om Leifs verden, at han efterlader et falsk spor til politiet.
Fordi han ved udmærket godt, at politiets teknikere, altså fingeraftryksfolk, de hælder alle mulige kemikalier på. Og så han var sikker på, at de her limrester, dem ville man finde, og så ville der komme det her nyram. Så på den måde ville han få rettet politiets opmærksomhed mod det her nyramfirma, som han var overbevist om, var et IT-firma. Og det synes han var ret genialt. Det var også genialt, fordi vi gjorde det jo. Vi hoppede jo på limpinden.
Det er vel det her, der hedder at lege kispus med politiet. Noget, der normalt kun sker i agentfilm.
Han levede en bestemt verden, ikke? Så han var sådan i hans egne øjne sådan lidt af en agent 007, der kunne løse opgaverne.
Okay, så det vi har her er altså en hemmelighedsfuld og ærekær fantast med detektivdrømme, der er overbevist om, at verden er et farligt sted at være. Og den mand, han får en opgave. Lad os lige se nærmere på den opgave.
Min optik har været at finde ud af, hvor katten kommer tingene fra, hvordan kan vi få det stoppet.
Opgaven er at finde informationer, der kan stoppe Bent Skjold Nielsen.
Altså jo, så ligger derunder også, at det er et irritationsmoment, og at han fik fornemmelsen af, at det var noget, der skulle stoppes på en eller anden måde. Eller sådan noget. Altså det, ja, selvfølgelig skal det stoppe. Det er også det, jeg har sagt, ikke?
Afhørte udvalgte sig et ringbind, som han beskrev som mørkegrønt ringbind. Bagpå var synet med en varekode mærke. Problemet med den opgave, det er, at den er vag. Hvad nu, hvis der ikke findes informationer, der kan stoppe Bent Skjold Nielsen? Hvad er så Leifs opgave?
Det er ikke kommet dertil, hvor vi har sagt, ja, det er det, du skal gøre.
Ja, så han har købt det i Bilka i Hyundai-centeret. For 11 kroner og 95 øre. Der er et eller andet genkendeligt over det her, er der ikke?
Ringbindet.
Hvis du nogensinde har haft en chef eller et job, eller kender en, der har haft en chef og et job, så kan du måske genkende i hvert fald lidt af det her.
Han fik ikke at vide nøjagtigt, hvad det var, han skulle gøre, men han følte virkelig, der, altså han følte sig presset til på en eller anden måde, at levere noget.
Afhørte kunne ikke umiddelbart finde ud af, hvad hans chef havde ment med at knække Bent Skjold Nielsen. Du er blevet hyret, fordi du kan tænke ud af boksen. Du er kreativ og fortages om den rigtige person til opgaven, siger chefen, men der er ikke rigtig nogen, der vil fortælle dig, hvad opgaven er. Det skal du selv finde ud af, og du skal selvfølgelig også selv finde ud af, hvordan du skal løse den.
Han havde gjort sig tanke om, at han kunne lave askebæger med aflytningsudstyr, som han kunne stille ind i firmaet, og han kunne blive ansat derude eller et eller andet. Men nu fornemmede han, at firmaet i Ballerup, de sådan set var ligeglad med det. Han må gøre noget mere dramatisk. Det var hans oplevelse af det.
End han først havde givet udtryk for, havde i starten ønsket at oplyse nogen om vareleverandørerne, blev det afvist som uinteressant. På mange måder ser det ud som om, at Leif Stroman er blevet placeret midt i et af det moderne arbejdslivs grunddilemmaer. Overfor den vagt definerede og måske umulige opgave. Han havde ligeledes skitset nogle løsninger, nedbrænding af firmaet, narkotika, anbringelse med mere, som ikke kunne bruges. Den, hvor du skal finde ud af, hvad det er, chefen gerne vil have dig til. Måske endda den, hvor du skal prøve at finde ud af, hvad det er, chefen ikke engang selv ved, at han gerne vil have dig til.
Der var ingen af direktørerne ude i IT-firmaet ude i Ballerup, der på nogen måde havde regnet med, at det skulle ende de ting her. Men de havde ligesom lagt det i hænderne på den her privatdetektiv, hvis man kan kalde ham for det, og finde ud af, hvordan han skulle løse opgaven. Det indrømmer de.
Efterhånden som Kurt Krav og kollegaerne kan sammenligne deres afhøringer, danner der sig et klart billede. Et billede af en fantast, hyret til en vagt defineret og måske umulig opgave, af nogle vigtige mænd, der lægger pres på ham for at se et resultat. Og så i desperation over ikke at kunne levere det resultat, der tager Leif sin egen hasarderede beslutning. Sagen er ved at være opklaret for Kurt og kollegaerne. De lægger sidste hånd på rapporterne og sender dem op til anklagemyndigheden, mens de går og snakker om skyld og ansvar.
Vi var ret sikre på, at vi havde fået, hvad skal man sige, den sande version, både fra Leif og fra firmaet derude, meget tæt i hvert fald på den sande version. Og så diskuterede vi meget internt, jamen den omstændighed, at firmaet ude i Ballerup havde igangsat tingene, selvom at de på ingen måde havde igangsat et drabsforsøg, ville det gøre, at man var i stand til at kunne straffe dem for medvirken til drabsforsøg. Vi kunne godt se, at det ville nok være svært. Men i hvert fald havde man et moralsk ansvar, synes vi. Altså man havde jo igangsat noget, som så var løbet ud af hænderne på dem. Det var, hvis ikke de havde kontaktet ham og sat dem i gang, så var der jo ikke sket noget.
Kurt Krav er færdig med arbejdet. Så han kan pakke sin Olympus rejseskrivemaskine sammen, sætte sig i bilen og køre videre til den næste sag. Til den næste midlertidige politistation. Det næste lille lejede værelse. de næste mistænkte og den næste gerningsmand.
Jeg har altid haft en holdning til de sager, jeg arbejder i, at det er efterforskningen, der interesserer mig. Hvad de får i straf, det er fuldstændig ligeglad med.
Nu er det op til politiets anklager at beslutte sig for, hvem der skal sigtes og for hvad. De sigter Leif Stroman for morforsøg, mens B bliver sigtet for medvirken til morforsøg. Resten af TO-datas ledelse bliver ikke sigtet i sagen.
Jeg havde aldrig nogensinde skænket en tanke på, at det ville ramme mig. Hvis det var ham, der havde gjort det, jamen, så ville det måske ramme ham. Men jeg havde aldrig nogensinde tænkt på, at fordi vi havde betalt ham penge for at gå ud og finde ud af noget, og at han så fuldstændig går amok og går ud og gør noget helt andet, at nogen i deres vildeste fantasi kunne finde på, at jeg havde gået ud og bedt ham om at gøre det, og at jeg kunne risikere at blive anklaget for medvirken til det der. Det havde jeg aldrig nogensinde forestillet.
I retten bliver HB frifundet for medvirken til forsøg på manddrab. Men HB går nu ikke helt fri. Han får et halvt års fængsel for medvirken til industrispionage.
Og det er så spørgsmålet om det der dødssyge askebæger, eller hvad det var for noget, jeg var nødt til at indrømme, om man så kan sige, at når vi sidder og har den diskussion, så burde jeg have vidst, at han ville måske nok have gjort det.
Retten dømmer HB for at være så involveret i diskussionerne om ulovlig aflytning af Bens kontor, at det gør ham til medskyldig i industrispionage.
Jeg synes, det var dybt uretfærdigt. Fordi jeg føler ikke, at jeg på noget tidspunkt rent faktisk har truffet den beslutning at gøre noget ulovligt.
Leif Stroman får 9 år for forsøg på manddrab, og så er sagen afgjort.
Som jeg plejer at sige, der er en hel masse mennesker her i verden, som endnu ikke har begået deres livs fejl. Og så er der dem, der har begået den. Og hvem vil man helst have med at gøre? Dem, som stadig går og venter på at komme til at begå den, eller dem, der har begået den?
Vi er ved at være færdige med historien om ringbindsattentatet. En historie, som det virker til, at alle de involverede har lagt bag sig, indtil jeg kom og bad dem om at tænke tilbage.
Jeg har været så heldig, at jeg næsten er sluppet for at tænke på den, indtil du kommer og stikker en mikrofon i hovedet på mig. Altså.
Jeg har selvfølgelig også forsøgt at få fat i den mand, der på en eller anden måde står midt i den her historie. Jeg vil selvfølgelig gerne have haft Leif Stroman til at tænke tilbage, men sådan bliver det altså ikke. Ham, vi kalder Leif Stroman, er som sunket i jorden. Det eneste billede, jeg har, er ham af et gammelt paparazzi-fotografi, hvor han bliver ført væk fra retten af civilklædte politifolk. Han ligner et rådyr, fanget i forlygterne på en bil. Han ligner en mand, der lige er blevet indhentet af virkeligheden. I dag er det eneste, jeg kan finde i hans rigtige navn, en gammel profil på nettet på opfind.nu, hvor han står registreret som nybegynder. Hans profilbillede er en sort silhuet, og nedenunder står der: tænk over, hvordan du deler dine idéer, og med hvem. Det er det. Der står ikke mere. I dag halter Bent stadig lidt på det ene ben, men kuglen sidder ikke længere i kroppen på ham. Den blev opereret ud nogle år efter.
Jeg sagde, at jeg vil have den som souvenir, men altså, der stod 2 betjente og tog den. Det er bevismateriale, det er bevismateriale.
Du fik den ikke?
Nej, jeg fik ikke kuglen.
Og i dag virker det som om, at Bent også har sluppet hele den her sag. Og spørgsmålet om straf og retfærdighed. I hvert fald indtil videre.
Jeg tror jo på, at der er en yderst retfærdighed. Så derfor ser jeg jo med sindsro frem imod det.
Anne og Bent er ikke længere kærester.
Det sidste, det gik bare ikke.
Det var især forholdet mellem Bent og Annes søn, Brian, der ikke stod til at redde, efter at Bent har mistænkt ham for at ville dræbe ham.
Brian siger, Bent han kan ikke engang komme og sige undskyld. Så siger jeg, nej, det kan han ikke. Det vil han ikke. Så nej, det var ødelagt forever. Der var ikke der. Og på et tidspunkt, der flytter min søn ud til min mor og far og bor der, så Bent han flytter tilbage i huset. Så var der ikke andet for os at sige, jamen så må vores forhold, det må slutte. Der hjalp jeg ham med at flytte i min bil, fordi den var stor. Og jeg syede gardiner og syede puder til ham og fik hentet op. Og så da Bent han var flyttet, så flyttede Brian hjem igen. så var alting, som det var, inden vi mødte, inden jeg mødte Bent.
Og det var det for denne gang. Ringbinds attentatet er nu endegyldigt færdigt. Vi skal tilbage til tegnebrættet. Ud af bordet, vi skal tavlen ren, starte på en frisk, lukke bogen og vende en ny side, åbne et nyt ringbind og lægge det på hylden.
Har du lært noget af det her?
Og når vi er færdige med alt det, så har vi faktisk nogle nye historier til dig, og de kommer snart.
Er der en morale til den her historie?
Ringbindens attentatet er tilrettelagt, optaget, skrevet og fortalt af Christa Molsen. Produceret, klippet og mixet af mig, og jeg hedder Tim Hinman, og jeg har også lavet musikken. Research assistant er Rikke Amitsbøl Nielsen. Illustrationer til programmet var lavet af Halfdan Pisket, og podcastredaktør på Politiken hedder Katrine Hornstrup. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du hørt, så send det endelig videre.
Afhøring afsluttet 12.15, foretaget af K.A. Niels Graup og undertegnet K.A. Kurt Krag.